ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวันวิภามาเลยนวลก็ได้มีโอกาสที่ถือว่าพิเศษอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบทสัมภาษณ์ที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยทางทีมงานของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์มนตรีทองเพียรค่ะท่านได้เล่าประสบการณ์อันล้ำค่าของท่านให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันจากประสบการณ์เฉียดตายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ของอาจารย์นะคะก่อนที่จะไปฟังบทสัมภาษณ์ดิฉันอยากจะขออนุญาตเล่าประวัติของอาจารย์มนตรีทองเพียรให้ท่านผู้ฟังทราบสักเล็กน้อยก่อนนะคะอาจารย์มนตรีท่านเคยทำงานด้านพัฒนาชนบทสังกัดองค์กรพัฒนาเอกชนคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนามูลนิธิเสถียรโกเศศนะคะประทีปหรือทางองค์กรธุรกิจท่านก็ผ่านงานมาหลายองค์กรนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังทำเรื่องการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลสำหรับบุตรทั้ง3คนด้วยนะคะแล้วท่านก็ปัจจุบันก็ทำงานเป็นวิทยากรอบรมสัมมนาแนวจิตปัญญาของสถาบันขวัญเมืองมูลนิธิสังคมวิวัฒน์อย่างเช่นหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อว่าสุนทรียสนทนานะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับประโยชน์มากมายทั้งในการนำไปใช้กับการทำงานและที่สำคัญก็คือการดำเนินชีวิตค่ะก็ต้องเรียกว่าท่านก็คร่ำวอดอยู่ในแวดวงจิตปัญญามานานทีเดียวเลยนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นต้นทุนที่ท่านบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นบททดสอบว่าสิ่งที่ท่านบอกและสอนผู้คนในฐานะกระบวนการด้านจิตปัญญาศึกษาแล้วตัวท่านเองเนี่ยทำได้จริงหรือไม่นะคะอยากให้มาลองฟังบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์กับอุบัติเหตุในครั้งนั้นกันก่อนนะคะ
ก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์สักเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สักชั่วโมงเศษในการปิดวงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคือไปทำงานฝึกอบรมที่นครสวรรค์เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ฝึกอบรมเลยบอกคนในวงเหมือนเรามีลางสังหรณ์ว่าเนี่ยพวกคุณทำไมไม่ตื่นกันนะผมเนี่ยนั่งรถนั่งลาชีวิตผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปมันเหมือนมีลางสังหรณ์นะเราเจอกันวันนี้ไม่รู้จะเป็นครั้งสุดท้ายไหมก็บอกเขาประมาณเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วหลังงานมาขึ้นรถตู้ที่นครสวรรค์เพื่อจะเข้ากรุงเทพความรู้สึกแรกจริงๆตั้งใจจะมารุ่งเช้าอีกวันหนึ่งมากรุงเทพนะแต่บังเอิญมีหมอคนหนึ่งที่ทำวิจัยสมุนไพรดูแลเรื่องมะเร็งเรื่องเนื้องอกอะไรเงี้ยทำวิจัยหมอชื่อหมอปฐพงศ์อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นแล้วแกโทรมาด่วนว่าภรรยาของเพื่อนแกเป็นหมออยู่จุฬาเนี่ยกำลังนอนรักษาเป็นมะเร็งในตับระยะสุดท้าย แล้วแกอยากทดลองยาสมุนไพรอันเนี้ยแล้วพอดียาอยู่ที่ผมผมต้องเอาไปให้ไงมันจันเอ๊ะพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็อยากมาเร็วที่สุดเพื่ออยากให้ยาไปถึงคนไข้เร็วที่สุดก็ตัดใจมาในเย็นวันอาทิตย์นั้นพอมาถึงท่ารถเห็นคนขับรถขึ้นนั่งรถเนี่ยอาการแบบหน้าแดงแล้วก็หงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้คนขับรถนะเหมือนไปถูกตามให้มาขับรถอ่ะมันมีคิวอะไรที่สลับกันอยู่พอเขาขึ้นรถก็ขับรถแบบมันปูดปาดปูดปาดอ่ะลงสะพานเดชามาก็ใส่ซ้ายย้ายขวาอะไรเงี้ยน่ากลัวมากอ่ะขับรถหวาดเสียวอ่ะในใจก็เราจะไปดีหรือไม่ดีจะลงไหมก็คิดว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับรถแบบนี้ไปถึงปั๊มแก๊สข้างหน้าเราจะขอลงละหารถคันใหม่ดีกว่าบังเอิญว่าปั๊มที่เขาจะเติมเนี่ยมันไกลกว่านั้นนะฮะเขายังไม่เติมก็มาถึงออกจากสวรรค์ตอนประมาณสัก5โมงออกมาได้ประมาณสัก25เลยพระยุหคิรีมาหน่อยตรงโรงนมรัชมิลข้างขวามือก็ไปจากเลนซ้ายสุดค่อยๆเข้าไปเบี่ยงเข้าเลนขวาสุดแต่ส่วนใหญ่ถนน3เลนเนี่ยซ้ายสุดมันจะเป็นร่องท้องร่องจากรถบรรทุกเข้าไปรถมันวิ่งด้วยความเร็วประมาณ130มันเสียหลักอยู่แล้วไอ้เสียหลักแล้วก็ไปปาดหน้ารถปิกอัพซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว100กว่าเหมือนกันหลังคนขับรถตู้หลังคนขับโดนปิกอัพปึ้งรถ
ฟังบทสัมภาษณ์นี้แล้วเรียนรู้ชัดเจนมากเลยนะคะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเราเสียชีวิตนั้นมีมากมายนะคะมีมากกว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามีชีวิตด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าคนขับรถคนหนึ่งที่เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยก็มีคนต้องจบชีวิตลงเพราะอารมณ์ของเขาได้ภายในเพียงเวลาไม่กี่นาทีเองนะคะในเหตุการณ์ที่อาจารย์มนตรีได้ผ่านประสบการณ์อันนั้นมาเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตด้วยหลายท่านเลยนะคะทั้งจากผู้ที่โดยสารอยู่ในรถตู้ที่อาจารย์อยู่แล้วก็จากรถคู่กรณีด้วยก็ต้องถือโอกาสนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นด้วยทุกท่านนะคะในช่วงแรกของบทสัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติของท่านในวัยเด็กดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสฟังค่ะโดยเฉพาะท่านที่กำลังเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าต้นทุนชีวิตของอาจารย์มนตรีนั้นน่ะไม่ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอย่างเดียวนะคะแต่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่อาจารย์มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณยายด้วยเราลองมาฟังบทสัมภาษณ์ช่วงวัยเด็กของอาจารย์กันนะคะ
จริงเกิดกรุงเทพในปี2499อ่ะปีอันธพาลของเมืองแต่ว่าด้วยพ่อกับแม่แยกกันกันเลยยายก็ให้แม่กลับไปอยู่บ้านที่พะเยาชีวิตก็เติบโตเป็นเด็กชนบทที่พะเยาอยู่น้ำกวนอยู่น้ำกวนพะเยาชีวิตก็เป็นไปทั่วๆไปอ่ะนะครับถูกส่งเข้าโรงเรียนในธรรมดาแต่ว่าจริงๆก็ผูกพันกับยายมากๆพอแม่แยกกันก็ยายก็จะเป็นคนมีอิทธิพลเป็นคนดูแลช่วยดูแลเรามาถึงอายุ12ปีอ่ะเพื่อให้ชีวิตมันได้รับการดูแลยายก็พาไปวัดตั้งแต่เล็กคือความกลัวจากที่พ่อกับแม่แยกกันแล้วมันไม่มันคงเป็นเด็กที่ฉี่รถที่นอนมาตลอดยายก็ห้าวกับยายก็มีอุบายว่าไปนอนวัดฉี่ที่วัดมันบาปก็เลยกลายว่าไม่ฉี่เลยไม่ฉี่เลยไม่ฉี่กลางคืนอ่ะแต่ว่าเราได้ซึมซับอะไรวิถีของวัดการสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เนี่ยไปกับยายตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกวันพระยายก็จะไปนอนที่วัดในช่วงเข้าพรรษาชีวิตก็ได้รับการซึมซับในวิถีแบบชาวพุทธหลังจากนั้นก็ส 12ปี10ปีนี่บวชเนรบวชเนรอยู่5ปีแล้วก็
บวชตั้งแต่อายุ10ปี
บวชถึงอายุ15 16ปีชีวิตในวัดก็มันก็เรียนทั่วไปนะที่จริงยายก็ตั้งใจจะให้บวชแบบตลอดเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
ดิฉันฟังอาจารย์เล่าถึงชีวิตวัยเด็กของท่านแล้วรู้สึกดีนะคะสังคมที่งดงามนั้นเป็นสังคมในแบบเกื้อกูลกันระหว่างบ้านกับวัดแน่นแฟนแล้วก็ซึมซับวิถีชีวิตชาวพุทธไปในวิถีชีวิตชาวบ้านด้วยกันทุกอย่างก็ดูนุ่มนวลแล้วก็แนบเนียนไปกับผู้คนโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายนะคะเด็กอายุ10ขวบก็บวชเนรอยู่กับการดูแลของพระอาจารย์ในวัดนะคะสำหรับอาจารย์มนตรีเนี่ยเมื่อท่านพ้นจากชีวิตช่วงวัยเด็กมาแล้วก็ย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็สึกจากความเป็นเนนออกมานะคะก็มีบ้างที่ต้องพบกับปัญหาชีวิตของตัวเองแต่ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของอาจารย์อีกเช่นกันนะคะที่มีโอกาสได้ฟังได้อ่านแล้วก็ได้เรียนรู้จากนักปราชญ์หลายท่านในยุคนั้นเรามาฟังชีวิตช่วงวัยรุ่นของอาจารย์มนตรีกันนะคะ
ตอนนั้นชีวิตก็เหมือนไร้ที่พึ่งไม่มีอะไรเรียนการศึกษาผู้ใหญ่จนจบแล้วพยายามจะต่อระดับม.ปลายอะไรเงี้ยแต่ข้างในมันไม่มีแรงบันดาลใจรู้สึกมีความทุกข์มากจนคิดจะฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งละตอนนั้นอายุประมาณตอนนั้นอายุประมาณ 16-17 ปีสุดท้ายก็ไปฟังคุณประพันธ์ศักดิ์กมลเพชรที่ข้างสนามหลวงแล้วก็ไปฟังการบรรยายธรรมะของศิษย์อาจารย์พุทธทาสที่วัดมหาธาตุก็เหมือนตื่นอะไรขึ้นมาทุกอย่างเสร็จแล้วก็ตัดสินใจกลับไปบ้านไปทำนาได้หนังสืออาจารย์ปีดีเรื่องสหกรณ์เรื่องอะไรสักอย่างเกิดแรงบันดาลใจอยากจะไปสร้างสหกรณ์ที่หมู่บ้านกลับไปทำนาอยู่ปี2ปี
แล้วก็ในช่วงวัยรุ่นนั่นเองนะคะอาจารย์ก็ได้มีส่วนเข้าร่วมในช่วงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของบ้านเมืองในยุค14ตุลาและ6ตุลานะคะรวมไปถึงการต้องเข้าไปอยู่ในป่าเนื่องจากเรื่องราวทางการเมืองด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์ได้มีเวลาใคร่ครวญกับชีวิตมากขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานชีวิตวัยเด็กที่เป็นเด็กวัดมาก่อนนะคะมามองสิ่งที่พบเจอในชีวิตช่วงวัยหนุ่มในช่วงนั้นนะคะ
คือตอนนั้นเราก็ในใจลึกๆเราเนี่ยเนื่องจากการบ่มเพาะในวัยเด็กในธรรมะในวัดในอะไรเนี่ยหัวใจเราไม่ชอบความรุนแรงเนี่ยก็ป่าเราก็ไม่เคยไปฆ่าใครนกสักตัวหนึ่งก็ไม่เคยยิงมีอาวุธแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยจิตข้างในของเรายังเป็นจิตที่มีธรรมะมีความเชื่อว่ามันไม่ควรจะเบียดกันและกันในชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ชีวิตแต่ว่าเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องหลบภัยไปก็ได้เรียนรู้ชีวิตอีกแบบหนึ่งชีวิตที่มีความทุกข์ความลำบากในการอยู่การกินในภัยอันตรายทั้งหลายแต่เราก็ต้องไปอยู่เพื่อจะหลบภัยอะไรบางอย่างก็คิดว่าในป่าก็ได้เรียนรู้ชีวิตจากคนรุ่นเก่าที่เขาอยู่มายาวนานกว่านั้นเห็นชีวิตที่สมถะชีวิตที่ไม่ได้มุ่งหาอำนาจอะไรนะจะมีคนรุ่นเก่าคนนึงที่เราได้สัมผัสและพอใจ
ผู้เฒ่า
ครับแต่ขณะเดียวก็เห็นผู้เฒ่าบางรายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันยังอยู่ในโลภโกรธหลงอย่างเต็มที่ทีนี้ก็เป็น2ด้านที่เห็น
ชีวิตท่ามกลางป่าเขาของอาจารย์ก็มีส่วนนะคะที่ทำให้อาจารย์เนี่ยฝึกที่จะมองเห็นชีวิตทั้ง2ด้านตามความเป็นจริงค่ะทีนี้เมื่อกลับออกมาจากป่าแล้วก็มาทำงานตามปกติชีวิตก็ห่างหายจากวัดไปหลายปีเลยนะคะแต่ก็มีอันได้กลับเข้าวัดจนได้ค่ะโดยเหตุผลเหมือนคนหนุ่มหลายๆคนนะคะก็คืออกหักเราลองมาฟังชีวิตของอาจารย์ช่วงนั้นดูนะคะว่าอกหักแล้วทำให้อาจารย์กลับเข้าวัดได้อย่างไรนะคะ
ตอนที่ทำงานอยู่คณะการศาสนาการพัฒนาก็ประมาณ3ปีช่วงนั้นก็มีปัญหาส่วนตัวอกหักจากค ลลัพธ์แล้วตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดสนามในตอนนั้นหลวงพ่อเทียนยังอยู
่
เทียนยังอยู่ก็พ่อเทียนมาให้อารมณ์เลยด้วยอยู่7วันพี่ว่าได้มีโอกาสได้เจอพระหลวงพ่อคำเขียนก็เป็นความสนิทสนมทำให้ตอนนั้นที่เราหันหลังจากวัดอะไปหลายปีเลยนะเพิ่งกลับมาสัมผัสถึงความเย็นในตัวของพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนอะไรเงี้ยทำให้เรากลับมาใหม
่เรื่องศรัทธา
เรื่องมาศรัทธาใหม่ในทางปฏิบัตินะความคิดมันก็ค่อยมาแต่ว่าในทางปฏิบัติมันมาเพราะว่าเรามีทุกข์อันใหญ่หลวงเข้ามาหาตัวเองแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติก็ความอกหักจากพุทธศาสนาที่ว่าหันหลังให้วัดมันกลับมาใหม่วันนี้ก็เหมือนมาตกหลุมรักเรียนรู้พบปะผู้คนฝึกปฏิบัติอะไรเนี่ยเราก็สนใจมาตลอด
อกหักแล้วกลับกลายเป็นเรื่องดีๆที่เตรียมความพร้อมให้ชีวิตอาจารย์นะคะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็การเผชิญกับความตายค่ะก็เลยอยากจะแอบฝากบอกสำหรับคนหนุ่มสาวอีกหลายๆคนนะคะที่อาจจะเพิ่งอกหักหรือว่าอกหักอยู่เนี่ยว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเมื่อคุณผ่านเวลาช่วงนี้ไปแล้วคุณมองย้อนกลับมาอาจจะต้องขอบคุณคนที่เขาหักอกก็ได้เพราะว่าเขาก็มีส่วนทำให้คุณเนี่ยได้หันเหชีวิตไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะคะทีนี้เราได้มีโอกาสฟังพื้นฐานเบื้องหลังต้นทุนชีวิตแล้วก็การทำงานของอาจารย์มาพอสมควรแล้วนะคะลองย้อนกลับไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจารย์มนตรีบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นบททดสอบว่าสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วก็สอนผู้คนในฐานะกระบวนการด้านจิตปัญญาศึกษาแล้วตัวท่านเองเนี่ยทำได้จริงหรือไม่นะคะเรามาฟังเสียงอาจารย์เล่าถึงเหตุการณ์จากอุบัติเหตุครั้งนั้นกันต่อนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยผมเห็นตลอดเลยนะผมกลับมาที่ลมหายใจผมเห็นว่าผู้คนไปลดอาการไม่ปกติคนกลัวหรืออะไรอย่างไอผมก็ไม่ดูอะไรนะกลับมาที่ลมหายใจบริกรรมลมหายใจแล้วท่องคาถาที่เบสว่าอันนั้นมีคาถาที่ได้มาจากหนังสือเล่มนั้นนะคุณโอมอาหุมวัชระโคลุปัทมะสิทธิหุมก็ตามลมหายใจแล้วก็โอมอาหุมวัชระหน้าตาก็ยิ้มก็เห็นนะเห็นเหตุการณ์ลดไปเห็นภาพช้าๆปึ้งแล้วก็ตามไปตลอดตามว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนหลังจากรถจอดแล้วแต่ก่อนที่รถจะหยุดปุ๊บนะผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีภาพหนึ่งผุดขึ้นมาเนี่ยมันต้นไม้ใหญ่ๆเป็นกลุ่มเลยนะครับมันหลุดออกไปจากตัวผมอะตอนนั้นผมให้ความหมายว่าเนี่ยโลภโกรธหลงมันออกไปจากผมเลยความวิตกกังวลหายไปไม่มีเลยผมยิ้มไม่รู้สึกโกรธคนขับรถไม่รู้สึกเกิดอะไรเลยแล้วหายไปวุบหนึ่งแล้วผมก็หมดความรับรู้ไประยะหนึ่งอะเราไปรู้สึกตัวอีกทีนอนอยู่กับพื้นที่แรกก็อยู่ในรถนะครับนอนอยู่แล้วก็กู้ชีพก็มาข้างๆผมยังรู้สึกตัวดีรู้สึกไม่สนใจนะยังตามลมหายใจอยู่ยังรู้สึกตัวดีแล้วเขาก็พาผมมาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุด
ในวินาทีนั้นของเหตุการณ์นะคะสิ่งที่อาจารย์เล่าเนี่ยบอกได้ถึงความมีสติตลอดเวลาทั้งการที่สามารถดึงจิตให้อยู่กับการท่องมนตราแล้วก็อยู่กับลมหายใจที่ทำให้จดจำภาพเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเองนะคะคงมีคนไม่กี่คนที่พบกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็จะสามารถจดจำรายละเอียดต่างๆแม้กระทั่งภาพของความคิดที่ปรากฏขึ้นชั่วขณะนั้นนะคะตรงนี้เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งที่มีคุณค่ามากกับเราว่าการฝึกสติทุกเวลาทุกวินาทีของเราในการใช้ชีวิต อย่างสม่ำเสมอนอกจากที่จะมีประโยชน์กับชีวิตปกติแล้วยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับอุบัติเหตุจะได้ใช้ประโยชน์ในวินาทีฉุกเฉินของชีวิตเลยนะคะเพราะจิตที่ฝึกไว้ก็จะเป็นไปตามอัตโนมัติตามความเคยชินที่ฝึกฝนมานั่นเองในอาการบาดเจ็บของอาจารย์จากอุบัติเหตุครั้งนั้นระบบหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็เลือดไปคั่งอยู่ที่ปอดตอนมีตอนช่วงหนึ่งที่ว่าต้องรอห้อง ICU ตอนที่ไม่มีเตียงว่างอยู่ใน ICU อาจารย์ก็ต้องไปรอตรงเขาเรียกว่าตรงล็อกหน้าห้อง ICU นะคะที่โรงพยาบาลแห่งนั้นคนที่โรงพยาบาลเขาเรียกตรงจุดนี้ว่าประตูสู่ความตายนะคะคุณหมอก็มาดูแลเรื่องของระบบหายใจมีแล้วก็ปอดอาจารย์ก็อ่อนล้ามากแต่มีเหตุการณ์หนึ่งก่อนที่จะเข้า ICU นี่แหละค่ะซึ่งสำคัญแล้วก็ให้คิดกับเราได้ดีเราลองฟังอาจารย์เล่าเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะ
นี่ผมอยากกลับไปเล่าเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะเข้า ICU ตอนที่ผมหยุดหายใจอันนี้เป็นครั้งที่4ที่รู้ตัวตลอดที่รู้ตัวไม่หายความรู้สึกตัวนะเพราะเขาเข็นผมมาเพื่อจะเตรียมเข้าห้อง ICU นะตอนนั้นนะเข็นออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วก็เตรียมจะเข้าห้องรอเข้าห้อง ICU ความรู้สึกนะยิ้มมีลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์คณะพยาบาลต่างมาผมบอกว่าเหมือนผมจะไปอ่ะมันรู้สึกว่าจะไปผมบอกใครมีเพลงดีเพราะที่เราเคยฟังกันไหมในเวิร์กช็อปเนี่ยเอามาหน่อยสิเอามาเปิดหน่อยสิเหมือนผมเตรียมตัวผมจะไปอ่ะผมบอกนึกในใจนะแล้วก็เหมือนพูดไปด้วยว่าเฮ้ยอยากตายเท่ๆหน่อย อยากไปแบบเท่ๆหน่อยอยู่หน้าลูกศิษย์ลูกหาตายแบบยิ้มๆเนี่ยนะเอาเพลงมาบ้างนะแล้วเขาก็เอาเพลงมาแล้วตอนนั้นลูกชายไม่รู้สึกตัวมันหายความรู้สึกตัวเลยเข้ามาจับที่หัวใจเขาก็ยืนอยู่คนก็ยืนรอบหมดเลยนะครับเขาก็พยายามจะพูดว่าให้เรากลับมาที่ลมหายใจอ่ะตอนนั้นมันแว่วแว่วมันแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมเห็นภาพเขาเรียกว่าอะไรการละจับ
รีวิว
มันรีวิวอะไรเร็วมากเร็วมากชีวิตตัวเองการละจักจำได้ไหมจะเขาเรียกอะปฏิสมุปบาท
ที่เป็นรูป
เป็นรูปของที่เบสอ่ะมันมีชีวิตช่วงชีวิตใช่ไหมช่วงชีวิตของคนเราอ่ะเกิดแก่เจ็บตายอ่ะแล้วมีสมณะเห็นไหมนั่นแหละติดทีวีบ้านหน่อยดีภาพอันนั้นน่ะเป็นขาวดำ
อิทัปปัจจยตาน
ั่นแหละ
อันที่เป็นเรื่องพ
ุทธิสมุติปฏิจจสมุปบาทดิแต่มันสะท้อนช่วงชีวิตของคนเราอ่ะ
มันเหม
ือ
นเป็นย
ัก
ษ์อ่ะ
ใช่ใช่เกาะภาพนั้นเลยแต่เป็นขาวดำผมนอนเนี่ยผมเห็นเป็นขาวดำแล้วมันหมุนภาพนั้นมันหมุนมันไม่อยู่นิ่งตอนนั้นผมฝืนผมจะนิ่งผมจะทำให้ตัวเองนิ่งไม่ตามภาพนั้นปรากฏว่ายิ่งนิ่งนะความรู้สึกมันจะหายไปเรื่อยๆเหมือนผมจะไปเลยอ่ะคือก่อนหน้านั้นไม่รู้สึกตัวไปช่วงหนึ่งนะกลับมาภาพนี่หมุนตอนหลังผมรู้สึกคล้อยตามภาพมันหมุนเร็วมากมันผมคล้อยตามภาพคล้อยไปเรื่อยๆมันเร็วนะแล้วเดี๋ยวมันกลับมาช้าพอกลับมาช้าผมเริ่มได้ยินเสียงลูกชายแล้วพ่อทุกคนรักพ่อนะต้องการพ่อนะแคร์พ่อนะอะไรเขาพูดเนี่ยทุกคนเขาพูดย้ำกลับมาที่ลมหายใจกลับมาคราวนี้มันค่อยๆได้ยินเนี่ยความรู้สึกตัวมาหามากขึ้นมากขึ้นแล้ว
ท่ามกลางผู้คนแวดล้อมในช่วงที่อาจารย์บอกว่ารู้สึกเหมือนจะหมดลมหายใจสิ่งนี้ให้บทเรียนกับเราว่าคนรอบข้างก็มีส่วนสำคัญกับผู้ที่กำลังเจ็บป่วยหรือผู้ที่กำลังจะจากไปถ้าคนรอบข้างสงบแล้วก็สามารถอยู่กับ คนเจ็บตรงหน้าได้อย่างมีสติก็จะเป็นผู้ช่วยประคับประคองจิตใจของคนเจ็บได้ตลอดเวลานะคะนอกจากเหตุการณ์ที่หน้าห้อง ICU ที่ผ่านไปได้อย่างดีแล้วอาจารย์ยังบอกเล่าถึงความรู้สึกตอนที่อยู่ในห้อง ICU ว่ารู้สึกตัวเองโชคดีไม่รู้สึกเจ็บหรือทุกข์อะไรมีความสุขนะคะตอนนอน ICU จนญาติเตียงข้างๆต้องมาแอบกระซิบถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยนะคะอาจารย์บอกว่ารู้สึกว่าพลังชีวิตรอบตัวในห้อง ICU เนี่ยค่อนข้างแย่แม้ว่าอาจารย์จะได้นอนวันละไม่กี่ชั่วโมงอาจารย์ก็เลยบอกว่าก็ช่วงที่ไม่นอนก็เลยทำหน้าที่ดูแลพลังงานในห้องนั้นอาจารย์บอกว่าเห็นใจพยาบาลที่ต้องทำงานหนักพลังในห้องก็ไม่ดีทั้งพลังจากคนไข้เอ่ยจากญาติคนไข้ระหว่างนั้นอาจารย์ก็เลยพยายามดูแลจิตใจตัวเองส่งพลังงานดีๆในตัวเองออกไปทั้งจากกายแล้วก็ใจด้วยความอบอุ่นด้วยความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ตำหนิใครไม่เสียใจรู้ว่าถูกกำหนดมาว่าให้มาอยู่แบบนี้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำไม่กังวลไม่ด่าให้ใครต้องมารับผิดชอบไม่มีความรู้สึกแบบนั้นก็เลยรู้สึกเป็นสุขแม้ว่าจะต้องนอนอยู่ใน ICU นะคะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศแล้วก็ความคิดในช่วงที่อยู่ห้อง ICU อันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจอยากจะชวนดูว่าอาจารย์เนี่ยท่านได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากคนขับรถประมาทนะคะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคแน่นอนว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกให้มีมุมมองที่ดีมาก่อนหน้านั้นนี่ห้อง ICU คงเป็นสถานที่ที่ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานเจ็บปวดทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนี่อาจจะเป็นผลอีกอย่างหนึ่งของการฝึกที่จะมองทุกอย่างในแง่มุมที่ดีไว้บ่อยๆนะคะแต่อาจารย์ก็เล่าว่ามีเหมือนกันนะคะที่มีเหตุทำให้จิตตกมีความทุกข์เกิดขึ้นอาจารย์บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ปอดของอาจารย์เนี่ยมีเลือดข้างผ่าตัดไปแล้วนะคะนำเลือดออกจากปอดไปแล้วแต่ว่าหลังการผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยปอดก็ยังมีปัญหาอยู่ทำให้ต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งตอนนี้อาจารย์บอกว่ามีเหตุการณ์ว่าได้รับข้อมูลที่ไม่จริงจากเจ้าหน้าที่ทั้งที่ว่าอาจารย์เนี่ยบังเอิญได้ยินเขาคุยกันในเรื่องความผิดพลาดแต่ตอนที่เขามาบอกอาจารย์เนี่ยเขาจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งก็เลยรู้สึกว่านอนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถูกเขาโกหกอะค่ะก็เป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกจิตตกไปหลายชั่วโมงแต่ว่าอาจารย์บอกว่าประสบการณ์การทำงานด้านจิตปัญญาเนี่ยมาช่วยให้อาจารย์ได้หลุดจากสภาวะจิตที่เป็นทุกข์ได้เรามาฟังเสียงบทสัมภาษณ์ช่วงนี้กันค่ะ
สิ่งที่เราทำในเวิร์กช็อปเราจะมีกิจกรรมที่สำคัญที่ทำให้เขาการให้อภัยจะอยู่มันก็ผุดขึ้นมาเราไปยึดทำไมอ่ะเนี่ยบอกคำว่าให้อภัยโกรธมันก็เหมือนทำร้ายตัวเองใช่ไหมเพราะว่านั่นแหละเราโกรธเขาจิตเราไปโกรธเขาแล้วนะไหนว่ามันหายไปจากเราแล้วต้นไม้ใหญ่มันก็วิบแวบขึ้นมาดีขึ้นนาทีเลยเราไปโกรธเขาทำไมอ่ะคนเรามันก็ผิดพลาดได้คนเราบางครั้งเขาก็ไม่กล้าจะบอกความจริงได้กลัวเราโกรธทั้งที่เรารู้ความจริงไปหมดแล้วจะไม่โกรธหนักก็ดีแต่เราไปผูกพยาบาทไปคิดแค้นทำไมเรื่องนี้ไม่ได้เกิดผลดีกับเราเลยนะครับมันก็ให้อภัยให้อภัย
ให้อะไรก็ให้ได้ไม่ยากเหมือนการให้อภัยคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงคิดอย่างนั้นไหมคะอาจารย์มนตรีเล่าถึงเรื่องการให้อภัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเมื่อให้อภัยแล้วก็ทำให้ผ่านความรู้สึกที่เรียกว่าจิตตกไปได้เรื่องราวของการให้อภัยนี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จัดว่าเป็นอุปสรรคในการตายดีของหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าคนบางคนต้องมีสิ่งที่ค้างคาใจจนมาสุดท้ายของชีวิตโดยที่ไม่มีโอกาสได้ขออโหสิกรรมหรือได้กล่าวคำให้อภัยกันจนตายจากกันไปและเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคน ติดค้างกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยถ้าชีวิตทุกวันนี้ของเรารู้สึกจิตตกอันเนื่องมาจากความโกรธความพยาบาทจากบางเรื่องราวที่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำดิฉันเชื่อว่าการให้อภัยจะทำให้คุณก็สามารถคลี่คลายและผ่านความรู้สึกจิตตกไปได้เช่นเดียวกันกับอาจารย์มนตรีค่ะซึ่งต้องเป็นการให้อภัยอย่างลึกซึ้งจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆไม่ใช่การให้อภัยแค่เพียงระดับคำพูดเท่านั้นนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากๆที่อาจารย์มนตรีเล่าให้เราฟังในเรื่องของความกลัวมนุษย์เราทุกคนแทบทุกคนมีความกลัวตายกลัวการพูดต่อหน้าสาธารณชนก็เป็นอีกความกลัวนะคะที่คนกลัวกันมากแต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุเฉียดตายครั้งนั้นของอาจารย์กลับทำให้ความกลัวต่างๆเนี่ยหายไปจากใจอาจารย์ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเยียวยารักษาแบบแผนปัจจุบันเท่านั้นแต่การดูแลรักษาทางใจแบบพื้นบ้านก็มีส่วนอาจารย์ได้รับการทำพิธีเรียกขวัญตามแบบโบราณแล้วก็ได้เล่าให้เราฟังถึงความรู้สึกที่ได้รับซึ่งนับว่าเป็นของขวัญที่งดงามจากความตายที่อาจารย์ได้รับมานะคะลองฟังช่วงนี้ของบทสัมภาษณ์ค่ะ
แต่พอเกิดเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์นะครับมันเหมือนว่าเราปฏิบัติได้ดีขึ้นเข้มข้นแล้วก็จริงละเอียดอ่อนต้องดูว่ามันเหมือนเราเริ่มชีวิตใหม่เลยนะที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเดินผมต้องไม่เดินก้าวก็ไม่ยาวยิ่งเดินขึ้นบันไดเนี่ยขั้นหนึ่งเนี่ยปกติเด็กเขาก็สองครั้งเลยบางทีเราต้องสามครั้งเลยเหมือนเด็กเลยปอแปะปอแปะปอแปะดีความรู้สึกดีขึ้นทุกวันทุกวันว่าเราทำได้แหละสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยนั่งได้แล้วนี่ยืนหน่อยยืนได้อ่ะลองเดินหน่อยพอเดินได้แล้วเดินมากหน่อยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าต่อไปเรื่อยๆต่อไปได้ดีขึ้นทุกวันทุกวันนะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวัน
เหมือนภาวะในวันที่เรียกขวัญเนี่ยมาทำให้เหมือนเกิดใหม่จริงๆใช่ไหมพี
่ใช่ใช่เกิดใหม่คือมันคอมพลีทเลยในการเกิดใหม
่
เห็นภาพว่าเราเกิดใหม่จริงเราเริ่มใหม่ที่เห็นภาพว่าเป็นเด็กๆแล้วก็ลอยอยู่นะครับมีอาการแบบลอยๆอยู่ลอยๆอยู่แล้วก็มือไม้แขนขามันเคลื่อนไหวได้เป็นปกติอย่างมีอิสระเราไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลย
ในใจเราใช่ไหมคะ
แต่ในจิตใจเรา
ในกายภาพ
จิตในเราเห็นภาพอันนี้ออกมาแล้วครับฟื้นตัวเอง
ได้
การช่วยการฝังเข็มการทำกายภาพอะไรสิ่งที่อยากก็ตามมาตามปกติแต่ข้างในเรารับรู้ตลอดว่าเราดีตลอดเลยไม่ดับไม่ลดไม่อะไรเลยแล้วพลังงานความเปลี่ยนแปลงพอดีฐานไม่นี่ร่างกายจิตข้างในมันตั้งแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วหลังนี้มายืนยันชัดไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวว่าชีวิตจะไม่รอดไม่กลัวว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ไม่กลัวว่าชีวิตที่เหลือลูกเราจะเป็นยังไงมันความกลัวมันหายไปหมด
เหมือนก่อนหน้านี้ก็มีความกังวล
มีเหมือนว่าความคิดเราบอกไม่กังวลไม่กลัวแต่จริงๆมันมาอยู่มันกลับมาในฝันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมาแวบขณะที่เราไม่ตื่นเนี่ยมันมามันยังมีอิทธิพลกับเราอยู
่
แต่หลังเหตุการณ์แล้วอิทธิพลไม่แคบไม่เห็น
พอฟังเรื่องราวชีวิตของอาจารย์แล้วดิฉันเองรู้สึกดีกับความตายขึ้นมาไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าความตายกลับทำให้อาจารย์เหมือนได้ชีวิตใหม่ที่ปราศจากความกลัวคนเรามีความกลัวก็เพราะความอยากหรือไม่ความไม่อยากของเรานี่เองที่เป็นพื้นฐานสำคัญของความกลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นความอยากให้เขารักก็จะมีความกลัวว่าเขาจะไม่รักตามมาทีนี้รากเหง้าของความกลัวคืออะไรรากเหง้าของความกลัวก็คือความอยากไม่อยากนะคะแล้วรากเหง้านี้นี่ก็สะสมอยู่ในเราทุกคนตลอดมาก็ว่าได้ถ้าใครสามารถสลัดความกลัวออกไปได้จิตใจเขาก็เป็นอิสระมากขึ้นสามารถทำอะไรทุกอย่างได้อย่างไม่มีข้อจำกัดทางใจ แต่ว่าการที่จะได้รับของขวัญล้ำค่าจากการเฉียดตายก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอาจารย์มนตรีท่านก็ผ่านการฝึกฝนมาหรือเราเรียกว่าท่านก็สร้างเหตุมาพอทีนี้พอถึงเวลาปรากฏผลก็เลยออกมาเป็นผลแบบนี้เราลองมาฟังวิธีการฝึกจิตวิธีการดูแลใจของอาจารย์มนตรีกันนะคะ
ในเมื่อเรายอมรับความจริงว่าในตัวเราทุกคนมีกายมีจิตใช่ไหมมันมีสองอย่างเนี่ยเราจะดูแลกายเท่านั้นมันไม่พอมันต้องถามตัวเองว่าถ้าจิตเราจะดูแลยังไงและที่ผมพูดก่อนหน้านี้บอกว่าแล้วแต่บริบทแต่ละคนต้องเลือกให้ตัวเองว่าอะไรเหมาะใช่ไหมอะไรเหมาะแต่ถ้าท่านเจ้าคุณอาจารย์ประยุทธ์องค์คุณาพรท่านบอกนะมนุษย์เราพูดทั่วไปว่ามนุษย์เป็นสัตว์อันประเสริฐท่านบอกพูดแบบนี้มีความเสี่ยง มันถูกเพียงบางส่วน มันต้องเติมคำว่ามนุษย์ถ้าจะดำรงความเป็นสัตว์ประเสริฐได้เนี่ยต้องฝึกฝึกต้องฝึกยอมรับว่าต้องฝึกถ้าปัจจุบันคือเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงคำปัจจุบันใช่ไหมคำว่าฝึกนี่ต้องเรียนรู้ให้เปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่เรียนรู้เปลี่ยนแปลงความจริงในตัวคุณรอบตัวคุณมันเปลี่ยนตลอดถ้าคุณไม่เรียนแล้วเปลี่ยนมันอยู่ได้ยังไงอ่ะ
ฝืนความจริง
ฝืนความจริงอ่ะฝืนความจริงของธรรมชาติอ่ะไอ้ที่บอกว่ากายก็ฝึกจิตก็ต้องฝึกไม่ฝึกจิตแล้วจิตไหนที่จะพร้อมที่จะไปเผชิญที่จะซัพพอร์ตเราอ่ะใช่ไหมผมยังไม่เห็นวิธีอื่นใดอ่ะที่ผมไปอบรมหลายที่ว่ามีวิธีอื่นใดก็ลองใช้ดูนะตามมองความสำเร็จผมตอนนี้ผมมีวิธีนี้วิธีหนึ่งไม่ได้มองว่านี้เป็นคำตอบทั้งหมดแล้วเราหลายคนที่บอกว่าผมถามหลายคนเลยที่เมื่อกี้ผมบอกเรื่องร่างกายเสียงของร่างกายผมว่าจิตก็มีเสียงของจิตไม่รู้ผมไม่รู้ว่า
เคยได้ยินไหมคะ
เพียงเราไม่ปกติจิตมันจะแวบอะไรขึ้นมานะนี่เสียงของจิตหรือเปล่าใช่ไหมเราฟังหรือเปล่าแวบนั่นแหละเราฟังหรือเปล่าเราตามดูหรือเปล่าสืบค้นหาหรือเปล่ามันคืออะไรเขาบอกอะไรเรามันมาเป็นสัญลักษณ์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้
อาจจะไม่ใช่ภาษาที่เรา
เป็นภาษาที่เราคุ้นมันไม่ได้บอกว่า
สัญญาณบางอย่
าง
เป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ได้
เรามีปัญญาญาณนะเรามีพุทธะในตัวเราใช่ไหมความเป็นพุทธะในตัวเราทุกคนเนี่ยมันส่งสัญญาณอยู่แล้วครับคำพุทธะพลังจิตเดิมของเราเนี่ยที่เป็นแสงแสงจางมันส่งสัญญาณอยู่แล้วทำไมจะไม่ส่งใช่ไหมเพียงแต่เราฟังหรือไม่ฟังถ้าเราไม่สงบเราจะฟังเสียงจิตได้ถ้าเราไม่มีความสงบเลยอันเบื้องต้นต้องหาพื้นที่ให้ตัวเองมีว่างว่างบ้างอยู่ว่างว่างบ้างอยู่ในมุมที่สงบบ้างอย่าไปหาอะไรที่มาซัพพอร์ตตัวเองตลอดเวลาต้องเชื่อมโยงอะไรตลอดเวลาก็ไม่ใช่มันก็ไม่มีพื้นที่ที่จะให้ได้ยินเสียงของจิตเสียงสะกิดเสียงเตือนของจิตนะเมื่อเตือนแล้วเราทำอะไรเนี่ยต้องหาวิธีให้ตัวเองว่าจะทำเพราะว่าเบื้องต้นให้มีเวลาให้มีพื้นที่ว่างพื้นที่ที่สัปปายะหรือพื้นที่ที่มันสงบเพียงพอที่จะได้ยินเสียงของจิตแล้วมันได้ด้วยกันเลยนะทั้งเสียงร่างกายและจิตมันจะมาใกล้ๆกันนะ
ดิฉันชอบคำเตือนของครูบาอาจารย์ที่ว่ามนุษย์จะดำรงความเป็นสัตว์ประเสริฐได้ก็ต้องฝึกนะคะฝึกทั้งกายฝึกทั้งจิตฝึกฟังเสียงร่างกายฝึกฟังเสียงของจิตแล้วก็สืบค้นไปถึงต้นตอของเสียงนั้นเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ว่าการที่จะมีโอกาสได้ฟังเสียงร่างกายมีโอกาสได้ฟังเสียงใจตัวเองก็ต้องอยู่ว่างๆบ้างนะคะหาพื้นที่สงบๆให้ตัวเองบ้างไม่ต้องคลุกคลีอยู่กับผู้คนตลอดเวลายิ่งสมัยนี้เรามีสื่อออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันเวลาของการว่างๆสงบๆอยู่กับตัวเองเราก็ยิ่งมีน้อยลงนะคะสำหรับอาจารย์มนตรีท่านก็ใช้หลักการของอานาปานสติหรือว่าการ กลับมาอยู่กับลมหายใจเป็นตัวช่วยในการฝึกจิตตัวเองค่ะฟังบทสัมภาษณ์อาจารย์นะคะ
คุณหายใจเป็นยังไงหายใจไปถึงไหนตามสิแล้วก็ได้เลยเขาบอกนี่เขาเพิ่งรู้นะว่าต้องตามลองมันสำคัญที่ผ่านมามันเราได้มาเป็นธรรมชาติแต่เราไม่ดูแลอะไรธรรมชาติอันนี้ใช่ไหมแล้วมันต่อถึงอย่างอื่นไงมันจะให้ของขวัญหรือให้คุณค่าคุณประโยชน์อย่างอื่นกับเราด้วยเนี่ยผมว่าบางครั้งก็ลองดูมันก็ไม่ยากนะผมว่าแค่อยู่แล้วผมตอนหลังจากผมผ่านความตายเรื่องเล่าเนี้ยมันมีพลังขึ้นพอบอกว่าเนี่ยผมใช้ดูแลตัวเองตอนวิกฤตที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมแค่ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองรู้สึกอยู่แค่นี้ฉะนั้นเราลองทดลองกับตัวเองดูแล้วไม่ยากแล้วผมว่าก็ได้นะถ้าคนจะอ้างว่าไม่มีเวลาโอ้ตายแล้วก็คุณยังหายใจอยู่เนี่ยหยุดสัก1นาทีได้ไหมหรือ2นาทีได้ไหมนะลองตามลมหายใจคุณดูตามแบบนี้มันรู้สึกตัวไงแต่ที่ผ่านมาเราปล่อยเราไม่รู้สึกตัวมันเป็นออโตเมติกหลับไหลไปแล้วอะจิตมันหลับไหลอะนี่เราจะทำให้จิตตื่นเมื่อจิตตื่นมันจะเป็นอิสระได้เราจะได้ยินเสียงของมันของจิตเดิมแท้ของเราใช่ไหมแต่ถ้าเรายังอยู่กับความคุ้นเคยคุ้นชินแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่เราก็ไม่ได้หล่อเลี้ยงบ่มเพาะจิตของเราให้เป็นอิสระจิตของเราให้ตื่นไม่มีทางอื่นนะผมยังไม่เห็นทางอื่นนะถ้าใครเห็นทางอื่นก็ลองแนะนำผมว่าเอาง่ายๆเอาแบบเนี้ยมันเป็นทางเข้าเล็กๆทางเล็กๆทำมันนาที2นาที5นาที10ขยายไปเรื่อยๆคนเราอ่ะไม่ว่าเรื่องดูแลเรื่องร่างกายดูแลเรื่องจิตทำเรื่องทำให้ได้ต่อเนื่องจนทุกวันว่าเราต้องทำเหมือนเราต้องกินข้าวเราต้องแปรงฟันเราต้องอาบน้ำ
ต้องเข้าห้องน้ำทุกวัน
เออเราทำอันหนึ่งได้ไหมที่เป็นการมาบ่มเพาะมาฝึกปฏิบัติจิตที่ให้จิตมันนิ่งสงบให้มันเป็นอิสระแค่วันละ2นาทีถ้าทำได้ผมว่าแล้วผมว่า2นาทีเนี่ยถ้าใครหาไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะ2นาทีแล้วมันมีคุณค่ามีความหมายมีคุณประโยชน์กับชีวิตเราเราจะเอาไหม2นาทีทำแค่2นาทีขอว่าวันละ2นาทีแล้วถ้ามันขยายได้ก็ขยายแต่ว่า2นาทีไม่หายไปจะเป็นจังหวะ
อาจารย์ก็ชวนพวกเรานะคะว่าให้เวลาตัวเองให้โอกาสตัวเองได้สงบสักแค่วันละ2นาทีเองเราให้ตัวเองได้ไหมคะและที่สำคัญก็คืออาจารย์ยืนยันแล้วว่าใช้กับตัวเองมาแล้วและในเวลาที่ฉุกเฉินเฉียดตายก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วรับรองผลให้แล้วแม้ว่าแม้เวลาใกล้จะตายการอยู่กับลมหายใจก็ทำให้จิตเป็นอิสระจากความหวาดกลัวความตายได้แต่ก็อยากจะย้ำว่าทุกอย่างต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่ว่าพอถึงวันตายแล้วใครจะทำก็ได้ไม่ใช่นะคะการฝึกที่ต่อเนื่องก็คือเหตุที่เราต้องพยายามใส่ไว้ในจิตในใจจึงจะส่งผลอย่างที่อาจารย์เล่าให้เราฟังมีช่วงหนึ่งของบทสัมภาษณ์อาจารย์ย้ำว่าเราต้องลงทุนต้องลงแรงเติมอะไรให้กับตัวเองแต่เริ่มใหม่ๆก็อย่าไปทำเยอะเพราะว่าพอเยอะแล้วเนี่ยเรามักจะมีข้ออ้างค่ะไม่มีเวลาบ้างล่ะวันนี้สายแล้วดึกแล้วไม่ทำอะไรแบบนี้นะคะเคล็ดลับที่อาจารย์ให้ก็คือให้ทำทุกวันทำวันละเล็กวันละน้อยแล้วค่อยๆใส่วินัยเข้าไปในตัวเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่อาจจะฝึกอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเริ่มต้นฝึกว่าลองทำอย่างที่อาจารย์แนะนำนะคะทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆนอกไปจากเรื่องของการเรียนรู้ที่สำคัญทั้งเรื่องการเตรียมตัวตายด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ได้พบก็คือการฟื้นตัวจากอุบัติเหตุของอาจารย์นั้นก็เร็วแล้วก็เป็นไปได้อย่างดีมากเรามาฟังเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตของอาจารย์ในแต่ละวันช่วงก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุนะคะว่าการใช้ชีวิตของอาจารย์นั้นนะมีส่วนเอื้ออย่างไรให้ว่าอาจารย์ได้ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็มีสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งนะคะ
การเตรียมร่างกายก็สำคัญ
หมายถึงเตรียมก่อน
ก่อนที่เราจะเกิดเหตุการณ์เนี้ย คือตอนนั้นผมเดินวันละ3กิโลแล้วก็ผมไปทำกายบำบัดแบบจี
ละมวย
ไม่ใช่ละมวยฮะเป็นเรียกเขาเรียกว่ากายบำบัดจีแล้วก็รำกระบอกโยคะบ้างเป็นบางโอกาสคือผมฝึกร่างกายดีมากหนึ่งร่างกายผมดีแล้วก็ยืนยันจากหมอว่าดีมากตอบสนองต่อการรักษาเรื่องที่สองก็เรื่องสำคัญคือการฝึกจิตภาวนาที่ทำต่อเนื่องยาวมันทำเมื่อเราเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์พิเศษแบบนี้เรารับมือได้มันมาแบบมันทำแบบจนเป็นออโตเมติกไปเลยใช่ไหมเราไม่มีเรื่องอื่นมาดึงเราไปอย่างไหนเราอยู่กับมันปัจจุบันได้จริงๆมองข้ามความเจ็บปวดมองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนร่างกายเราปกติอ่ะผมหายใจผมไม่เห็นว่าหายปลาร้าหักซี่โครงหักไม่เห็นแล้วก็เพิ่งเห็นแบบไม่เห็นนะคือเราไม่ได้ไปใส่ใจไปโฟกัสมันมากเกินไป
ไม่ได้จม
ไม่ได้จมครับแต่ไม่เจ็บมานะมันก็เจ็บอ่ะครับมันเจ็บอยู่เจ็บนั่นเจ็บนี่นอนนานๆก็เจ็บหลังเจ็บนั่นเจ็บนี่หมดก็อยู่กับมันอยู่กับมันจนเจ็บจนมันความเจ็บมันเบาลงไปเองอันนี้แอนดี้ฝึกมากที่สุดเลยตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ช่วงฟื้นตัวเอง
มือเจ็บแล้วก็อย
ู่
ฟ
ัน
เจ็บ
ใช่ทุกวันเนี่ยมือมันเจ็บจนความเจ็บมันก็เบาไม่ได้ไม่มารบกวนเราไม่มีอิทธิพลทำให้เราไปกังวลวิตกกังวลกับมันพ่ำบ่นกับมันเนี่ยไม่เคยพ่ำบ่นว่าเจ็บนั่นเจ็บนี่อะไร
คำตอบของอาจารย์ชี้ชัดมากเลยนะคะว่าถ้าคนเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจไว้สม่ำเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็สามารถรับมือได้แน่นอนนะคะทีนี้มีคำถามหนึ่งที่คิดว่าน่าจะตรงใจกับอีกหลายๆคนที่อยากถามคนที่เขาเฉียดตายมาแล้วค่ะก็คือคำถามที่ว่าความตายคืออะไรลองมาฟังมุมมองของอาจารย์มนตรีคนที่เคยใกล้ชิดสนิทกับความตายมาแล้วนะคะ
แต่จากประสบการณ์ที่ผมผ่านมันก็ไม่มีอะไรจริงเราเห็นคำว่าจิตเราเราเห็นจิตเราจิตที่เป็นอิสระนั้นมันมีความสุขมากสุขแท้จริงจิตที่เป็นอิสระความตายมันก็เป็นความเป็นจริงนั่นเองถ้าเข้าใจได้ขึ้นมาที่ที่เบย์บอกว่าความตายก็เหมือนร่างมันตายแต่ร่างกายที่ไม่ได้เสื้อผ้าที่เราต้องเปลี่ยนละมันเก่าแล้วเราจะเอาไว้ทำไมอ่ะเห็นไหมมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะจะห่อหุ้มจิตอันนี้มันห่อหุ้มไม่ดีแล้วนี่เข้าใจจากการเกิดขึ้นจิตจิตต่างหากล่ะสำคัญที่เราจะดูแลจิตให้มันเป็นอิสระได้ไงไม่ถูกพอกด้วยมายาคติทั้งหลายใช่ไหมความวิปริตหรือความไม่ปกติทั้งหลายเอาไว้ห่อหุ้มจิตไว้ทำไมเอาความเป็นจริงเอาความใสที่เบลเขาพูดแสงใสกระจ่างทำไมไปอยู่กับจิตที่เป็นแสงใสกระจ่างได้ยังไงถ้าจริงๆแล้วเนี่ยโรคกดหลงเนี่ยก็เป็นมายาการที่เราปรุงขึ้นมาส่งทอดกันมาปรุงขึ้นมามาพอกจิตเอาไว้แต่ถ้าเราทำให้จิตเนี่ยภาวะที่ผมเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันต้นไม้ใหญ่มันหลุดไปเลยเขาก็กดหลงจิตของเป็นอิสระผมดูแลตัวเองอย่างมีความสุขได้จิตที่เป็นอิสระนะจิตที่แสงใสกระจ่างนะเท่านั้นจะดูแลเราจิตของเราดำรงอยู่อย่างไม่มีสิ่งรบกวนเลยตอนผมโกรธใน ICU เอาละมาละมันมาปรุงผมละโกรธเขาทำไมอ่ะเขาก็ผิดพลาดได้เขาเป็นมนุษย์อ่ะเขาทำงานหนักเขาไม่ได้รับการดูแลเลยใช่ไหมเขาก็ผิดพลาดได้ไปโกรธไปแค้นเขาทำไมอ่ะปล่อยออกมาเอ้ามันก็สุขได้กลับมาใหม่ความสุขก็ใหม่แล้วเขาเป็นอิสระก็ใหม่แล้ว
ความตายจะมีความหมายอย่างไรก็ขึ้นกับมุมมองของแต่ละคนท่าทีของเราต่อความตายเป็นอย่างไรความตายก็มีทีท่าเป็นเช่นนั้นกับเรานะคะแต่ที่มีความหมายอีกแง่มุมหนึ่งที่ดิฉันฟังแล้วอดซาบซึ้งไปกับอาจารย์ไม่ได้นั่นคือเรื่องราวระหว่างอาจารย์มนตรีกับคุณแม่โดยมีความตายเป็นสื่อกลางค่ะอย่างที่อาจารย์เล่าในตอนต้นว่า คุณพ่อคุณแม่ท่านแยกทางกันแล้วก็อาจารย์ก็ต้องอยู่กับคุณยายเมื่อตอนเด็กๆอยากให้ฟังบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์ว่าแล้วความตายนี่มาช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์กับคุณแม่ได้อย่างไรคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องที่กลับมาเชื่อมโยงเรื่องความตายเนี่ยก็คือว่าตอนหลังเนี่ยการที่เรามาทำงานฝึกอบรมในแนวจิตปัญญาทำให้เราต้องค้นคว้าในหลายมิติเรื่องความตายก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องกลับไปขอบคุณพระภิสารที่แปลหนังสือการเผชิญประตูสู่ความตาย
ประตูสู่สภาวะใหม
่ประตูสู่สภาวะใหม่
เหม
ือ
นนก
เหนือห้องมานมสองเล่มนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอแล้วแบบมันหยุดเราเลยมันเราตกกลุ่มรักหนังสือสองเล่มนี้ก็อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกหลายอย่างไม่เข้าใจอ่ะแต่อ่านแล้วรู้สึกมันได้ความรู้สึกบางอย่างที่ให้เราตื่นอยู่กับปัจจุบันให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสื่อสองเล่มนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเข้าคอร์สอะไรแต่ว่าอ่านแล้วมันเจอเหตุการณ์ด้วยตัวเองเมื่อน่าจะปี2553ตอนนั้นคุณแม่มีเรื่องมารบกวนแล้วก็เกิดความดันโลหิตสูงความดันขึ้นสูงมากก็ตัดสินใจไปรับคุณแม่มาอยู่ด้วยตอนนั้นอยู่ที่เชียงรายรับคุณแม่มาอยู่ด้วย20กว่าวัน
คือพาแม่ไปอยู่ที่เชียงราย
เชียงรายอยู่กับแม่
ปกติแม่อยู่กรุงเทพอยู
่แม่อยู่ที่พะเยาตอนนั้นอยู่เชียงรายเสร็จแล้วอยู่กับแม่เนี่ยหนังสือเนี่ยอยู่ๆก็แม่บอกแม่อยากอ่านอะไรก็แม่บอกทำไมไม่กล้าอ่านเลยบอกต้องซื้อในห้วงมหานพให้แม่แม่อ่านรวดเดียวจบแล้ววันรุ่งเช้าคุยกันแบบมันคุยกันแบบเป็นครั้งแรกที่เราเชื่อมโยงกับแม่ได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนมมากแล้วอาการป่วยไข้ของแม่ไปพาไปหาหมอด้วยแล้วอาการแกก็ดีขึ้นเลยความดันมันก็ลดลงมาอยู่ในปกติโรคต่างๆมันก็หายแม่มีความดีใจมากถ้าเป็นช่วงที่คิดว่าชีวิตเราตั้งแต่เกิดมากับแม่เนี่ยเป็นเวลาที่เราได้อยู่ใกล้ชิดแม่นานยาวนานครั้งแรกตรงนั้นก็ได้เหมือนก็ได้ฝึกได้เรียนไปด้วยกันแหละในเรื่องการเตรียมตัวตาย
ต้องบอกว่าหนังสือสองเล่มที่อาจารย์เอ่ยถึงน่าจะเป็นหนังสือในดวงใจของใครอีกหลายๆคนนะคะทั้งประตูสู่สภาวะใหม่แล้วก็เหนือห้วงมหันต์นพอาจารย์บอกว่านอกจากเรื่องยาที่ช่วยรักษาคุณแม่แล้วอีกอย่างก็คือการที่ลูกชายได้เชื่อมโยงกับแม่อย่างใกล้ชิดสนิทสนมทำให้ได้มีเวลาอยู่กับคุณแม่จริงๆต่างจากเวลาที่ไปเจอไปเยี่ยมก็ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นนะคะแต่ว่าการได้อยู่ด้วยกัน20กว่าวันคุยกันเรื่องความตายทุกวันเหมือนว่าคุณแม่เนี่ยยอมรับได้จากประสบการณ์จริงของตัวเองอาจารย์บอกว่าตอนนั้นคุณแม่ก็อายุ79ค่ะรู้สึกว่ายอมรับความตายได้เนื่องจากว่าคุณแม่ท่านมีลูกกับคุณพ่อคนใหม่5คนเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนลูกชายของคุณแม่ก็ติดยานะคะคุณแม่ก็จะมีความทุกข์มากและลูกทั้ง3ก็เสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์ลูกสาวอีกคนนึงก็เสียชีวิตแล้วคุณแม่ท่านก็เป็นคนที่พาทุกคนผ่านช่วงเวลาของความตายได้อย่างสงบทีนี้การมีโอกาสได้ช่วยลูกตัวเองให้ตายในช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณแม่เองก็ได้เห็นตัวเองด้วยนะคะทำให้รู้สึกว่าคนเราเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ก็พร้อมจะไปไม่มีความกังวลอะไรอาจารย์บอกว่าพอเห็นว่าอาจารย์ชวนแม่พูดคุยเรื่องความตายคุณแม่ก็ดีใจที่เห็นว่าลูกเนี่ยมาคิดเรื่องนี้นะคะจึงเหมือนเป็นพลังงานที่เสริมกันและกันนะคะทำให้ทั้งคุณแม่และอาจารย์เนี่ยต่างคนต่างก็รู้สึกพร้อมกับความตายมากขึ้นสำหรับอาจารย์มนตรีเรื่องของการเตรียมตัวตายเนี่ยการซ้อมตายของอาจารย์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วผลของการฝึกซ้อมก็มาส่งผลนะคะกับอาจารย์ในช่วงภาวะที่ชีวิตเหมือนจะหมดลมหายใจไปนะคะเราฟังเสียงอาจารย์ที่เล่าถึงช่วงที่เหมือนจะหมดลมหายใจกันนะคะ
แต่ตอนที่รู้สึกตัวเนี่ยตอนที่เขาไม่ได้ช่วยแต่เราเหมือนก็จะหมด
เ
ราหายหยุดลมหายใจไปแล้วมันก็ค่อยฟื้นมาเนี่ยสิ่งที่เห็นมันคือความจริงของชีวิตจริงๆมันเห็นแบบเห็นแล้วก็ยอมรับมัน
เห็นแบบไหนหร
ือ
ยังไงคะ
ก็เห็นว่าที่มันมีภาพมันนำพาให้เราเห็นและเชื่อมโยงกับชีวิตเราเราก็เริ่มมาจากเกิดเติบโตขึ้นมาและเห็นเป็นนินภาพคนอื่นร่วมด้วยนะในสังคมที่เป็นจริงเนี่ยหรือคนอื่นก็อย่างเงี้ยเขาก็เกิดเขาก็มีเติบโตขึ้นมาแล้วมีเจ็บมีแก่แล้วก็ตายเนี่ยภาพแบบนี้วนไปวนมาอย่างเงี้ยมันให้เห็นมันเหมือนว่าเรายอมรับได้ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยความจริงของชีวิตต้องเป็นอย่างเงี้ยเออเขาพาเราเห็นแล้วเราก็เห็นว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับมันนั้นเราก็จะไม่ปฏิเสธเนี่ยเจ็บตอนนี้เจ็บอยู่แล้วถ้าจะตายเออมันก็ต้องตายปัจจัยที่มันไม่ให้สามารถให้เราอยู่ได
้
ซัพพอร์ตให้เราอยู่ได้เราก็ต้องตายเราก็ตายมันไม่มีท่าทีของการปฏิเสธเลยเมื่อเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วถ้ามันจะเป็นก็เป็นไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนเนี่ย
คนที่จะได้รับบทเรียนที่เป็นของขวัญอันล้ำค่าของชีวิตอย่างนี้ได้ก็มีไม่กี่คนนะคะแต่กว่าจะได้รับก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนตัวเองสืบค้นและเข้าใจตัวเองมาระยะเวลาพอสมควรนี่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราแต่ละคนก็ต้องเริ่มฝึกตัวเองตั้งแต่วันนี้เริ่มให้เร็วที่สุดเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคะแล้วเราก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับของขวัญอันเป็นผลจากการฝึกฝนของตัวเองเหมือนที่อาจารย์ได้รับค่ะ
เราจะได้รับของขวัญบางครั้งสิ่งที่ยากเนี่ยถ้าเราผ่านได้นะในกระบวนการสืบค้นหรือในการดูแลตัวเองให้เป็นปกติประคองแน่นอนปลายทางมันเป็นของขวัญนั้นอันมีค่าอยู
่
สิ่งที่ผมผ่านความตายมาผมว่าถ้าผมไม่ได้ฝึกตัวเองไม่เตรียมตัวเองแล้วก็ดำเนินสืบค้นดำเนินประคับประคองตัวเองให้ตลอดผมก็ไม่ได้รับของขวัญอันล้ำค่ามันก็ทุลักทุเลถือว่าอาจจะทุเลศก็ได้ไปแบบไม่ปกตินะทั้งที่ก่อนหน้าบอกฉันจะไปอย่างสงบไปอย่างรู้ตัวแต่พอมันมาแล้วอ่ะ
ม
ันไม่ใช่ไม่รู้เวลาไหนอ่ะแต่พอมาแล้วต้องพร้อมทันที
อ่
ะไม่ต้องไปรออะไรให้สมบูรณ์ละเท่าที่มันจะมีอยู่ได้ใช่ไหมเท่าที่มันเรามีความพร้อมขนาดไหนทำไปตามนั้น
ผู้ที่เป็นโรคร้ายบางคนเขามักจะบอกกับเราว่าเขาโชคดีที่ป่วยทำให้เขามีเวลาได้เตรียมตัวก่อนตายแต่คนที่เกิดอุบัติเหตุเวลาจะมีน้อยมากสำหรับการเตรียมตัวก่อนตายเราเนี่ยบอกไม่ได้นะคะว่าสำหรับตัวเราจะเป็นโรคร้ายเข้าสักวันหนึ่งหรือว่าจะประสบอุบัติเหตุเข้าสักวันหนึ่งวันนี้เราโชคดีได้ฟังคนที่เขาผ่านนาทีวิกฤตนั้นมาแล้วอาจารย์มนตรีทองเพียรท่านได้เรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นที่ตรงจุดจบนั้นแล้วก็มาบอกกับเราว่าคนที่หมั่นเตรียมความพร้อมก่อนตายพอถึงวันจะตายเขาก็เลยพร้อมกับวันสำคัญนั้นได้ทันท่วงทีอาจารย์คือผู้ที่มาตอกย้ำกับเราว่าเตรียมตัวเตรียมจิตให้พร้อมก่อนตายนะจะได้ไม่ต้องตายก่อนพร้อมนะคะและเราเริ่มต้นเตรียมตัวได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะเรื่องราวของอาจารย์มนตรีทองเพียรผู้ชายที่เผชิญความตายอย่างสงบและได้รับของขวัญที่ล้ำค่าจากความตายจากรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้คงจบลงเพียงแค่นี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ